In colonial times, labor was in great demand in America.
Kolonia tääl oli Amerikka suuri nõudlus tööjõujärjellä. 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel värvati potentsiaalseid immigrantidest töölisi Suur-Britanniast, Saksamaalt ja teistest Euroopa riikidest. Kuid paljud, kes olid valmis Ameerikasse sõitma, ei jõudnud maksta reisikulude eest. Tihti tuli ette, et need töölised reisisid usalduslepingu või muu lepingu all, millega lubasid kohale jõudes teatud ajal ilma palgata töötada, et maksta reisikulude eest. Teised tulid Ameerikasse, lubades, et nende Ameerikas elavad sugulased nende saabumisel reisi kinni maksavad. Kuid kui seda ei juhtunud, pidid nad oma reisikulud tööga kinni maksma. Usalduslepinguga immigrante kutsuti võlalunastajateks. Nad pidid oma tööga lunastama reisimaksumuse, mõnes mõttes pidid nad ostma oma vabaduse. Üks tähelepanuväärsemaid Jeesuse Kristuse tiitleid on lunastaja. Nagu ma juba immigrantidest võlalunastajate puhul märkisin, tähendab sõna lunastama, välja ostma või võlga tasuma. Lunastama tähendab veel ka päästma või vabastama, lunarahest vabaks ostma. Kui keegi teeb vea ja seejärel tehtu heastab, ütleme, et ta on ennast lunastanud. Kõik need tähendused selgitavad eri tahke Jeesuse Kristuse lepituse kaudu tehtud suurest lunastusest, mis sõnaraamatu definitsiooni järgi tähendab veel järgmist. Vabastada patust ja selle karistusest patuse eest tehtud ohverduse kaudu. Päästja lunastusel on kaks osa. Esiteks lepitab see Aadama üleastumise ja inimese patulangemise tagajärjed, ületades niinimetatud patulangemise otsesed tagajärjed, füüsilise ja vaimse surma. Füüsilist surma mõistetakse hästi. Vaimne surm on inimese eraldamine Jumalast. Pauluse sõnadega öeldes, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse nad kõik elavaks Kristuses. Lunastus füüsilisest ja vaimsest surmast on kõigi jaoks ja ilma tingimusteta. Teine päästja lepituse osa on lunastus millestki, mida võib nimetada patulangemise kaudseks tagajärjeks. Need on meie enda patud, vastupidiselt Aadama üleastumisele. Patulangemise tagajärjel sünnime sureliku maailma, kus valitseb pat, ehk sõna kuulmatus jumalikult antud seadusele. Issand ütles meie kõigi kohta. Siis, kui nad hakkavad suureks saama, sigineb pat nende südamesse ja nad maitsevad kibedat, et nad oskaksid hinnata head. Ja neile on antud eristada head halvast, mis pärast nad on vabad tegutsema. Kuna me vastutame oma tegude eest ja teeme enda valikuid ise, siis on ka lunastus tingimuslik, sõltuvalt, kas me tunnistame patu üles, hülgame selle ja pöördume jumaliku elu juurde, ehk teisisõnu, lunastus sõltub meeleparandusest. Mis pärast, käsib Issand, õpeta oma lastele seda, et kõik inimesed kõikjal peavad meelt parandama või nad ei saa mingil juhul pärida Jumala kuningriiki, sest miski, mis pole puhas, ei saa seal elada, ehk elada tema juures. Päästja kannatused Getsemanis ja tema surmaheitlus ristil lunastavad meid patust, kuna rahuldavad õigluse nõuded. Ta annab armu ja andestab neile, kes meelt parandavad. Lepitus tasub ka võla, mis õiglus meile võlgneb, tervendades meid ja kompenseerides meile kõik kannatused, mida me oleme süütult talunud. Sest vaata, ta kannab kõikide inimeste valusid ja iga elus olendi valusid nii meeste, naiste kui laste, kes kuuluvad Aadama peresse. Vastavalt sellele, kui palju me Kristust järgime, üritame osaleda tema lunastustöös ja edendada seda. Suurim teenimistöö, mida me võime selles elus teiste heaks teha, alustades oma enda pereliikmetest, on tuua nad Kristuse juurde, usu ja meeleparanduse kaudu, et nad võiksid kogeda tema lunastust, rahu ja rõõmu praegu ning surematust ja igavest elu tulevases maailmas. Meie missionäride töö on Issanda lunastava armastuse imeline väljendus. Tema volitetut sõnumitoojatena pakuvad nad võrreldamatuid õnnistusi. Usku Jeesusesse Kristusesse, meeleparandust, ristimist ja püha vaimu andi avades tee vaimse uuesti sünni ja lunastuseni. Samuti saame aidata surnutel issanda lunastusest osa saada. Praeguse evangeeliumi ajajärgu ustavad vanemad, kui nad lahkuvad surelikust elust, jätkavad oma tööd, jutlustades meeleparanduse ja ainusündinud poja ohverduse kaudu tuleva lunastuse evangeeliumi nende hulgas, kes on suures surnute vaimude maailmas pimeduse ja patu ahelais. Tänu asendustalitustele, mida me Jumala templites nendes sooritame, võivad isegi need, kes on surnud ahelates, saada vabaks. Kuigi kõige tähtsamad lunastuse aspektid on seotud meeleparanduse ja andestusega, on sellel ka üks märkimisväärne ajalik pool. Öeldakse, et Jeesus käis ringi head tehes, mis sisaldas haigete tervendamist, näljasele rahvahulgale toidujagamist ja kõige imelisemal viisi lõpetamist. Inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Nii võime ka meie püha vaimu mõju kaudu käia ringi õpetaja lunastaval viisil head tehes. Selline lunastustöö tähendab inimeste abistamist nende muredest. See on vaestele ja nõrkadele sõbraks olemine, kannatuste leevendamine, halva heastamine, tões seismine, kasvava põlvkonna tugevdamine ja kodus turvalisuse ja õnne saavutamine. Suur osa meie lunastustööst siin maa peal tehakse, et aidata teistel kasvada ja täita nende õigemeelsed lootused ja püüdlused. Üks näide Victor Hugo romaanis Hüljatud, kuigi välja mõeldud, on mul alati südamesse läinud ja inspireerinud. Loo alguses annab piiskop Bienvenue süüa ja ulualust kodutule Jean Valjeanile, kes on vabanenud pärast 19 aastat sünnitööd, kuna ta varastas pätsileiba, et toita oma õen nälgivaid lapsi. Kalgistunud ja kibestunud Valjean tasub piiskopi lahkusele sellega, et varastab tema laua hõbeda. Hiljem, kui kahtlustavad sandarmid ta kinni võtavad, valetab Valjean, et oli saanud hõbeda kingituseks. Kui sandarmid ta tagasi piiskopi maja veavad, kinnitab piiskop Bienvenu Jean Valjeani üllatuseks tema sõnu ja ütleb efekti nimel, no jah, milles asi seisab? Ma andsin teile ka küünlajalad, mis on samuti hõbedas nagu muudki asjad ja mille eest te saate vabalt 200 franki. Miks te neid koos laua hõbedega kaasa ei võtnud? Piiskop lähenes talle ja ütles tasase häälega. Ärge kunagi unustage, et te tõotasite mulle kasutada seda hõbedat selleks, et saada ausaks inimeseks. Jean Valjean, kes sugugi ei mäletanud, et ta oleks midagi lubanud, seisis täielikus segaduses. Piiskop jätkas kuidagi pühalikult. Jean Valjean, mu vend. Te ei kuulu enam kurjale, vaid heale. Ma ostan teilt teie hinge. Ma kisun ta ära tumedalt mõtteilt ja pimeduse vaimu käest ning annan ta Jumalale. Jean Valjean tõepoolest muutus. Tema sai aumees ja paljude heategija. Kogu oma elu jooksul hoidis ta alles need kaks hõbedast küünlajalga, mis meenutasid talle, et Jumal oli tema hinge lunastanud. Mõned ajaliku lunastuse vormid saavad teoks ühiste jõududega. See on üks põhjustest, miks päästja lõi kiriku. Kuna me oleme organiseeritud kvoorumitesse, abiorganisatsioonidesse, vaiadesse ja kogudustesse, võime üksteist evangeeliumis õpetada ja julgustada ning me võime ka lihtsalt kasutada inimesi ja ressursse, et tegeleda eluraskustega. Inimesed, kes tegutsevad üksinda või ajutistes gruppides, ei suuda alati pakkuda abi sellises ulatuses, kui on vaja suurte katsumuste ületamiseks. Jeesuse Kristuse järgijantena oleme meie pühade kogukond, kes on organiseeritud, et aidata meie kaaspühasid ja võimalikult palju teisi üle kogu maailma. Tänu meie möödunud aasta humanitaarabiprogrammidele on 290 000 inimesel 36 riigis puhast vett, 70 000 inimesel 57 riigis on ratastoole, 75 000 inimesel 25. ringis on paranenud nägemine ja 52 riigi inimesed on saanud looduskatastroofide järgset abi. Koos teistega koostööd tehes on kirik aidanud läbi viia umbes 18 miljoni lapse immuniseerimisi ja aidanud süürjalasi Türgi, Liibanon ja Jordaania põgenike laagrites hädavajalike vahenditega. Samal ajal said ka kiriku abivajajatest liikmed aastal 2012 miljonite dollarite eest abi. Suur tänu teie helduse eest! Kõik see ei hõlma veel isiklikke heategusid ja tuge, toidu, riiete, raha, hoolitsuse ja tuhandete teiste lohutuse ja kaastunde ande, mida me võime anda kristlikus lunastustöös. Poisikesena nägin ma oma enda ema tegusid, kui ta aitas hädas naist. Palju aastaid tagasi, kui tema pojad olid alles väikesed, tehti minu emale tõsine operatsioon, mis temalt peaaegu elu võttis ja ta suuremaks osaks aastast voodis aheldas. Selle aja jooksul abistasid pere ja koguduse liikmed minu ema ja meie peret. Lisaks sellele soovitas koguduse abiühingu juhataja, õde Abraham, et mu vanemad palkaksid appi ühe koguduse naise, kes hädasti tööd vajas. Seda lugu rääkides kasutan ma selle naise ja tema tütre nimede asemel nimesid Saara ja Anni. Nii rääkis juhtunust minu ema. Ma mäletan seda sama selgelt, nagu see oleks olnud eile. Ma lebasin voodis ja õde Abraham tõi Saara magamistoa uksele. Tundsin pettumust. Seal seisis kõige inetum inimene, keda olin kunagi kohanud, nii kõhna räämas, sassis juustega, halva rühiga ja peapõrandale vaadates longus. Ta kandis vana kodukleiti, mis oli 4 numbrit liiga suur. Ta ei tõstnud pilku ja rääkis nii vaikselt, et ma ei kuulnud teda. Tema taga oli peidus väike, umbes 3-aastane tüdruk. Mida pidin ma selle olevusega peale hakkama? Kui nad toast lahkusid, siis ma nutsin ja nutsin. Ma vajasin abi, aga mitte lisaprobleeme. Õde Abraham jäi mõneks ajaks koos temaga ja üheskoos lõid nad korra majja ja valmistasid korralikku toitu. Õde Abraham palus mul paar päeva tüdrukut katsetada. Tüdruk oli väga raskes olukorras ja vajas abi. Järgmisel hommikul, kui Saara saabus, sain ma ta lõpuks oma voodi juurde, et ma kuuleks, mida ta räägib. Ta küsis, mida ma soovin, et ta teeks. Ma andsin talle ülesanded kätte, ütlesin siis, kuid kõige tähtsamad on mu poisid. Veedan nendega koos aega, loen neile ette. Nemad on tähtsamad kui maja. Ta oli hea kokk ja hoidis maja puhtana pesipesu ja oli minu poegade vastu väga hea. Nädalate möödudes sain ma teada Saara loo. Kuna tal oli raskusi kuulmisega, ei läinud tal koolis hästi ja see ei lõpetamata. Ta abielus noorelt joomarist mehega. Sündis Anni ja tõi Saara ellu rõõmu. Ühel talveööl tuli tema mees purjus peaga koju, sundis Saara ja Anni magamisriietes autosse ja pani nad maante servale maha. See oli viimane kord, kui nad teda nägid. Palja jalu ja külmetades kõndisid Saara ja Anni mitu kilomeetrit Saara ema juurde. Ta ema lubas neil enda juurde jääda, kui Saara oli vastutasuks nõus tegema majapidamistöid ja süüa ning hoolitsema oma keskkoolis käivate õe ja venna eest. Me viisime Saara kõrvarsti juurde ja ta sai kuuldeaparaadi. Me saime ta täiskvassunu õppesse ja ta sai keskkooli lõputunnistuse. Ta käis õhtukoolis ja lõpetas hiljem ülikooli ja õpetas eripedagoogikat. Ta ostis väikese maja, Anni abielus templis ja sai 2 last. Saarale tehti lõpuks kõrvaoperatsioon ja ta kuulmine paranes. Aastate pärast jäi ta pensionile ja teenis missionil. Saara tänas meid tihti ja ütles, et ta õppis meilt palju, eriti kui ma ütlesin talle, et mu pojad on tähtsamad kui maja. Ta ütles, et olin õpetanud teda Anniga samamoodi käituma. Saara on väga eriline naine. Jeesuse Kristuse jüngritena peaksime tegema kõik, mis võimalik, et lunastada teisi kannatuste ja murede käest. Sellegi poolest on meie suurim lunastustöö juhtida nad Kristuse juurde. Ilma tema lunastuseta surmast ja patust oleks meil ainult sotsiaalse õigluse evangeelium. See võib tuua mõningast hetkelist abi ja lepitust, kuid sellel ei ole väge tuua taeva täiuslikku õiglust ja igavest armu. Ülim lunastus on Jeesuses Kristuses ja ainult temas. Ma tunnustan alandlikult ja tänulikult, et ta on Jumala, et ta on lunastaja. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.